opět jste se, vážení, ocitli v mém malířském ateliéru.
Halo, vydalo se, tak jas.
Papoušek má docela dobrou náladu.
Jak se máš? Ahoj.
Ten bude do toho pořád takhle kecat. Po létě zbyly vzpomínky, chladný rána, mlhy, krátký dny. Jak je to možný, že podzimy naší mladosti byly tak krásný? Je to vůbec možný? Je.
Já jsem orla.
Žaninko, dáš pokoj, nebo nás tady bude? Nebo nás budeš rušit, aspoň něco řekni.
Mazlíčku.
Připomínáš mě politiky, víš? Ty taky mluví a nerozumíme jim. Škoda, Žaninko, viď, že letos nepřiletěla kukačka. Ta tady na protější stráně Šáreckýho údolí kukávala. Já jsem jednou napočítal 38 kukání. Babička se s každou kukačkou, když slyšela kukačku, tak se s ní vždycky pohádala. Potvoro, ty už si přestala? Já jsem napočítala jenom 42. Já tady chci být do 150. Jo, do 150, jak říkal spisovatel Bohumil Hrabal, ty lidi jsou blázní. On každej by tady chtěl vejít do 110 a umřít úplně zdravej. Babička dožila se 97 let, maminka 94. To je zajímavé, že kolem babičky se celá naše rodina shromažďovala. To vždycky kolem nejstaršího člena rodu se shromažďujou. Přijel strejda Pepík z Plzně, strejda Rudolf z Otročína, teta Hela z Otročína, strejda František z Neratovic, Vašek z Karlových Varů a na každý posvícení. A když mě bylo, kolik mě to bylo? 43 let uplynulo od toho, kdy babička řekla, ty ses narodil a byl si modrý jako ta zástěra, tobě se na ten svět moc nechtělo. 43 let uplynulo, kdy jsme se loučili s babičkou v první polovině září roku 1979. Spoustu kytek. Babička leží v otevřený rakvi před včelínem, zářijový slunce. To všecko slavnostně osvětluje takovým jemným paprskem. Kluci z kapely hrajou. Paprsky se odráží z těch mosazných korpusů, dechových nástrojů. A babička spokojeně s úsměvem leží. Už se její duše na nás dívá tam ze zhora. A nad ní lítají včely, kterým říkala vždycky, vy potvory do mě budete píchat, já vám dám. Jedna včelička se jí usadí na ruce, ve který drží křížek. Chvilku tam sedí, pak zvlítne a letí do úlu s ostatníma. Ptáci tak jemně cvrlikali a nad vším to zářijový nebe plný bílejch obláčků a celá rodina obklopovala tenkrát babičku v takový posvátný úctě, protože se tenkrát všechny ty babičiny děti loučily s pramatkou rodu. barvy podzimu. A to naše mládí, v tom to totiž bylo, ten kontrast té přírody, která se chystá ke spánku. A ta naše mladá, často velmi zjančená krev, která v nás kolovala, i když to byla taková chůze na kraji propasti. To je zajímavé, jak najednou zavoněly zahrady, ten první závan toho podzimního tlení. Raní mlhy najednou, i stíny se prodlužujou, ten stín od pumpy, která byla z verpánu, z modřínu, silná pumpa se železným kovaným táhlem, ten byl najednou tak dlouhý až do prostředka dvora, třeba v pravý poledne. A od hrušky taky, než spadlo listí v prvním mraze, tak ten stín zakrýval skoro celý dvůr. Pod každým stromem byl koláč barevného listí. Jiný barevný koláč byl pod švestkama, jiný pod jabkama, jiný pod hruškama. Krásný zlatý koláče byly pod jilmama u rybníka a ty zlatý listy, než padly ke dnu, celá hladina byla jako ze zlata. Pohled na zamrzlou louži, jen si vzpomeňte, co to bylo za zázrak. To mrazivý ráno, to byly tabule mléčného skla. Velký bubliny byly pod tím ledem, jak se ty bubliny zvětšovaly, když jsme na led podrážkou zatlačili. Než ta skořápka ledu praskla a ta bělost toho ledu pohasla. Po tom prvním mraze astry pštrosí péro zčernaly, vohnuly se. Tím prvním mrazejčkem se nám přihlásila zima. Podzim dětí na vesnici. My jsme se naučili tak chodit po strništi, že nás to strniště nepíchalo. My jsme tak šoupali nohy. Bosí, bez bot jsme byli, ale šoupali jsme tak nohy. To jsme byli tak naučení. A když jsme třeba museli utíkat za něčím, když jsme třeba draka pouštěli, tak jsme zatli zuby. To jsme nemohli ty nohy šoupat a ono nás to přece jenom trošku píchalo. Někdy hodně. Ale chodidla už jsme měli takový, no říkali jsme, že jsme už otužilí, no. Už ani to strniště nám nevadí. A když se ten drak utrh a letěl v tom větru, tak jsme kolikrát za ním běželi. On obyčejně takovejma vrtulema padnul dolů a křachnulo to a bylo po drakovi. A když nám ten drak uletěl na nějaký kopec, tak jsme se rozhlíželi. Po tom kraji celým tam bylo vidět, to už jsem tolikrát o tom říkal, když ale ono to bylo tak hezký, ty pohledy dodaleka přes tu celou kotlinu, hlavně na sever. No na jich vlastně taky, ty modrý lesy vzadu až v nekonečnu se vytrácely v oparu vršky brd. My jsme viděli ty kopce na tom jižním břehu, jižní břehy Berounky, tak by se to dalo říct. A tam tuhle tu dobu už v těch lesích byly vidět mezi tmavejma jehličnanama, jehličnatejma stromama, tam byly vidět ty zlatý koruny buků a břiz, i modřínů. A hlavně po dešti to bylo takový pěkný. No a na severu, když bylo daleko vidět, tak byly vidět Krušné hory. A za těma už bylo Německo. V té podzimní krajině to byl ruch, Někdo vyvorával brambory a už hned pálil bramborovou nať. Z těch vohníčků stoupal takovej voňavej kouř a koza se tam pásla, byla uvázaná u vozu. Někdo rozhazoval hnůj z takových černých hromádek. Neslo se takovýto huj, huj, hod, 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 čehý prr, jak si ty lidi povídali, s tím dobytkem, s krávama nebo s koňma. Kam jsme se podívali, tam se buď voralo, nebo silo obilí, o zimy pšenice žita, který se sily hned v září. Voňavej hnůj, ze kterého se kouřilo kompost a lidi skládali pečlivě stejnoměrně od sebe vzdálený hromádky černýho kompostu, který na vidlích, kterým se říkalo podávky, roztrušovali po poli. Jako kdyby na jahodový dolečky sypali tvaroh. Protože takový dobrý kompost, který byl rozleželej jako tvaroh, to byla vzácnost. Pečlivě udělaný kompost, na tom si děda tak zakládal. Jednu vrstvu hnoje, vyveženýho z chlíva, protože kravičky museli mít každý den jednou nebo dvakrát se podestýlalo pod krávy. A děda neměl rád, když v tom hnoji byla dlouhá sláma, ta se špatně voře, potom ta zem, kde je dlouhá sláma. No a tak na zahradě, za chlívkama, celý rok pečlivě připravoval kompost. Vrstva hnoje, vrstva země, vrstva hnoje, vrstva země, to byl kompost jak dort. No a to potom byla radost takový kompost roztrušovat po poli. Já jsem taky dostal podávky. Koukej to, chlapče, pořádně, pečlivě, rovnoměrně, hezky rozesít po té zemi, víš? Ne, na takovýhle veliký hromady kusy to ne, to musíš ještě do toho klepnout, rozdělit to a ještě to rozhodit tak na celým metru čtverečným, víš? Babička říkala, to muselo být všecko akorát. Některý rok se podzimní listí zabarvovalo dlouho, měnilo barvy, než spadlo jako vyleštěná mosas. Byly celý zahrady. Trávy taky měnily barvu na podzim, úplně nový, dosud nevídaný, zelený. Nevím, jestli to dělal ten mráz, ta jinovatka. No a když na ty trávy padlo to stříbro jinovatky, no to bylo. Jindy, když uhodili narychlo mrazy, tak to listí spadlo, aniž stačilo se zlátnout a najednou ze dne na den se zahrady změnily v takový začernalý krajky. Některý ty stromy připomínaly takový smutný květiny. Žíly těch větví se zbíhaly do kmenů, které končily v zemi. A jiný zase jako svíce se vpichovaly do šedý oblohy. Topoly, třeba řady topolů u silnic, nebo kolem rybníků. První podzim v Praze. Léta páně 1951. Září se přehnalo takovým měkkým slunci babího léta. V říjnu už se dny zkrátily a i v Praze, nejenom u nás v Pavlíkově, kde jsme na prvních polích hned za domama pouštěli draky, i tady v Praze se pouští draky. Z konečných elektrik je to vidět. Na Kačerově, na koneční stanici číslo 13. A já si vzpomínám na jedno teplý odpoledne, kdy jsem z koneční 13 šel kousek do polí, sedl jsem si na okraj cesty a pastelem jsem kreslil na šedý přírodní papír krajinu podzimně prozlátlou a jen trávy byly brčálově zelený. Tak to někdy se v podzimu stává, že jsou trávy najednou zelený jako na jaře. A v pozadí byl šedej válec michelskýho plynojemu. I ten už jsem měl namalovaný. kráčející od elektriky se pozastavili a uspokojivě prohodili. Maluje ten vošklivej plynojem. Co je na tom starým křápu krásnýho, že to ten kluk maluje? No to víte, to je umění, říkal zase někdo. To je umění, nemyslete si udělat ze starýho křápu pohlednou věc. On to asi bude nějaký študent. Ještě dodali a šli dál. Šli domů. A já mám domov tak daleko. Skoro 65 kilometrů na západ. Zvlášť smutně na mě zapůsobil, tak podzimně smutně zapůsobil takovej drobnej pán. Asi byl invalidní, protože nikdy, i když vstal, tak nemohl chodit rovně. A ten prodával na takový bedínce, měl proutěnej košík krosnu, kterou měl plnou levných cigaret a krabiček syrek a žiletky tam měl. A ten seděl na Národní třídě blízko Jungmanova náměstí. A měl takový strnulej úsměv a skoro všichni, kteří kolem toho pána chodili, jak dámy, tak i chlapi, každý si něco koupil u toho pána, on tak zdvořile děkoval a sedl si na takovou malou židličku a mě tak napadlo, že určitě ten pán tam na tom místě sedával ještě i před válkou. Taky jsem rád jezdíval domů, protože v té Praze jsem mě scházeli. Já jsem tam postrádal ty nekonečné pohledy do krajiny. Tam taky byla zeleň v Praze. No jo, ale co to bylo, pár stromů v parku. A za tím parkem hned byly činžáky. Kdežto u nás se člověk rozhlíd. A měl před sebou řady zahrad, řady chmelnic. Až tam někde na obzoru se modraly lesy. Žaninko, to je, viď, ty to prožíváš se mnou. Nepišti mě do toho moc. No a hlavně najednou jsem si uvědomil, že v té Praze nemám naději, abych našel opuštěný strom. Třeba takovou jabloň u nás v úvozu blízko našeho domu, hned za naším domem. Vedla k ní klikatá cesta. A já jsem si s tím stromem tak rozuměl. On mě znal od dětství a znal i mýho tátu. A chodila kolem něj babička, maminka, děda. A pod ním byl takovej palouk a na něm byla studánka. S velkým kamenem a na tom kameni stál plecháček, hrneček, takže každý se mohl napít, kdo šel kolem. A jabka soudek se jmenovali. Soudek, takovou aromatickou chuť měly soudky. To už jsou jabka, které se dávno nepěstujou. Ty česávali mladejch, buď Mařenka nebo Vašek. A ta jabloň byla tak často vystavována silným severákům. Ty kolikrát ulámali tolik větví, ale oni zase narostli. A na jaře kvetla tak něžně do růžova, jak jabloně kvetou. A na podzim se do její koruny zaplétali draci, který jsme pouštěli. Ale my jsme skoro pokaždý našeho draka ze sevření větví vysvobodili. Protože po tomto stromě, po jeho nahnutým kmeni se nám klukům lezlo moc dobře. Snad všechny děti byly u tohoto stromu šťastný. Tam jsme pásávali husy kousek dál na vedlejším poli, kozy, pekli jsme tam brambory, kouřili makovou nať. A mohli jsme se kdykoliv z té studánky, o který byla řeč, napít, protože děti jsou žíznivý pořád. Jak po vodě, tak i po poznávání a hlavně po hrách dětských. Ta jabloň. Lidi z celého kraje jí ctili. Chodili kolem ní. U ní se totiž protínaly cesty na západ do lesa, na sever k božím mukám až do města, až k rakovnický radnici a vysoký gotický bráně a na jih k řece Berounce a na východ k nám do vsi, přímo do naší ulice, dá se říct přímo do naší kuchyně. A ty cesty byly až pohádkově krásný. Kvet na nich žebříček, zvonečky, mateří douška, slzičky Panny Marie, malý macešky, jetelíčky třech barev. A když vlčí máky na pokraji polí rozkvetly, tak jako když rozleje krev. A chrpy zářily jako modrý vzácný kameny. Koukol zase tak něžně fialově. A na vrcholku toho kopce byla ta bělostná, zářící boží muka. A jednou, a to se mě vrylo nesmazatelně do paměti, jsem viděl, to mě bylo souzeno, abych to viděl na vlastní oči, jak pásák, kterýmu se říkalo Stachanovec, s tmavou postavou v boudě za pákama, protože pásák nemá volant. A pásák najednou se rozjel, jak tank, rozjel se pospátku proti tý jabloni. Ten stroj měl zadek vystužený traverzama. Rozjel se proti tý chudince, proti tý jabloni, na kterou zaútočil. Proti tý jabloni, kolem ní třeba chodili muský s dřevěnýma kufírkama. Na nich bylo napsáno jejich jméno. Tenkrát v roce 1914, 15, 16 chodili kolem tý jabloně do rakovníka, když rukovali do první světové války. Určitě kolem té jabloně chodili i v roce 1938, když byla mobilizace, jak nám Hitler vyhrožoval. A najednou ta památná jabloň po útoku toho stroje žalostně zapraskala, prohnula se, pak se vyvalila část jejich kořenů ze země, až se jabloň skácela. A bylo to koncem léta, pár jablek na jejich větvích se tak žalostně zachvělo, svět začal být surovej a nad našima hlavama začaly zběsile lítat migy, stíhačky, vyrobený v SSSR. No přece, budujeme vlast a tak musíme posilovat mír. No a pomalu se ujímalo vlády zlo, pokolikátý už v této zemi. Vzpomínky jsou v nás. Ty posloucháš ptáčku, viď? Drbe se. Vzpomínky jsou v nás a když je klid, tak vyvstanou před námi a my žasnem a ptáme se, byli jsme to tenkrát opravdu my? Nebyl to někdo jiný? Byli jsme to my, kteří jsme ten čas prožívali? Já si vzpomínám, jak jsem se koukal na naše sousedky, který přišli drát peří. Přitom povídali, jenom to peří šustilo a tak pohovizdovalo, když se, no o tom už jsme mluvili, sváteční nálada, na zdi tikaly hodiny a slabě hrálo rádio, nebo děda předčítal. Vzpomínáte si, jak tenkrát v novinách vycházely romány na pokračování a to se vystřihovalo, potom si to lidi doma vázali. To uměl skoro každej vázat ručně knihy. Na to byly takový dvě dřevěný desky, čtyři šrouby dřevěný. No, musela se ta osnova, ten útek, hřbet, dát mezi desky, přilepit. Ona to byla krásná práce. Ta kniha se dostala vlastně skoro zadarmo. No a potom to bylo o práci a o šikovnosti. A lidi si ty knihy půjčovali. Potom vyprávěli to, co četli. A takhle se žilo. Když nám bylo 15, jak jsme lační vstávali do každého novýho dne, On se totiž každý den mohl odehrát zázrak. Něco důležitého se mohlo stát. I tam u nás, nejenom tady v Praze, o který ještě bude řeč, ale i tam u nás na vesnici. Tam už spadalo listí ze stromů. To vždycky ty podvečery v té Praze byly takový. Touha, stesk po domově byl a tak v myšlenkách jsem si představoval, jak touto dobou babička zatápí v kamnech. Určitě vaří kafe, z melty, z cikorky, z vlastního žita, který si vždycky pražila v takovém pražírně, jak jsme o ní mluvili, v takovém domečku s komínkem. A děda jistě sedí u okna, kouká se do padajícího soumraku a bafá z fajfky. A kolikrát jsem v tuto chvíli toho zastaveného, líbezně zastaveného času, kolikrát jsem ho kreslil, toho dědu a babičku taky, jak sedí u kamínek. Ta zapalovala dědovi zásadně fajfku třískama. I škrtnout sirkou, to byla škoda. Když hoří oheň v kamnech, dírečkama ve dvířkách se dá prostrčit dlouhej klacík, borovej, voňavej, pryskyřičnej, se dá zapálit fajfka daleko líp než sirkou. Aspoň si člověk nepopálí prsty, když ten klacek je 20 cm dlouhej. A kafe se vaří, to vlastní pražený žito chutnalo tak hořce, nakysle. Trošku cikorky do toho a mlíko a cukr a ten hnědej nápoj zbělá, zesládne, potom naplní babička dva hliněný hrnce a ze zásuvky stolu výjmou prastarý obroušený hliníkový žíce, z krajíců chleba ulamujou kousky, potápějí je do toho bílýho sladoučkýho kafe a pomalu jí. Celý život takhle snídali a večeřeli. Jenom k obědu si vzali, babička vždycky byla na žlučník, jako já, to mám po ní. Tak to jenom suchý knedlík a ani maso nemusela. A polívky hlavně. Jak babička uměla dělat bramboračku, o tom už jsme taky povídali. To byla nejlepší bramboračka, co jsem vůbec kdy jet. Ale ty obroušený hliníkový žíce, ty vidím pořád. Dokonce i strejda Pepík je uměl odlejvat. Měl na to formu. Hliník někde sehnal, rozstavil a odlejval žíce. Tenkrát se šetřilo na všem. No a určitě si babička něco s dědou vypráví. Tenkrát se dalo vyprávět do nekonečna a vo všom. To byla doba, kdy i ten nejprostší příběh se mohl vyprávěním stát velkou událostí. Jak třeba sousedka Milka si hnula s křížem, že jí babička bude muset namazat a zaříkat. A Jarmila, co bydlí přes silnici, začíná si naříkat a stěžovat si na ústřel. No a kdo pak letos vlastně přijel na posvícení, vzpomínají určitě. Všichni. Pepík, Rudolf, Vašek, František, Hela. No jo, zajíc už je tady. František Strejda, myslivec v Neratovicích, ten vždycky v tenhle ten dušičkovej čas posílal ušáka zajíce zastřelenýho poštou. Zajíc měl na patce nebo na krku přivázanou ceduli s adresou František Zajíček, Pavlíkov 136 u Rakovníka. A došel. Potom se nechal vyset venku, aby byl třeba zajíc na smetaně, třeba na Vánoce. Celá rodina se scházívala na posvícení v září a na dušičky taky. To vlastně celá ves se scházívala na hřbitově, na dušičky. No jo, a jaká pak asi letos bude zima? To je daleko ještě, než vykvete první podběl, říkala babička, a já bych ho potřebovala tak na čaji. Ale všecko bude. On ten čas letí a děda ani babička neví, jak tady ještě dlouho budou. To taky se říkalo pořád, jak asi tu dlouho ještě budem. Dědu včas tenkrát měl vypršet za 8 let, v roce 59. A pouť babičky bude ukončená až za 28 let, v září roku 79. A maminka v té době měla ještě 54 let života před sebou. Dušičky. Jiný byly, když jsem byl v Pavlíkově, jinak působila dušičková Praha a vůbec ta Praha, toto město. To tak letělo od toho září po tom žhavým létě, kdy ulice města byly prosycený vůněmi rozpálených střech a z kostelů a ze starých budov zavíval takovej vlhkej chlad. Vánek u řeky roznášel vůni vltavský vody, vonící trošku po rybách tenkrát a po tlejících rostlinách. A v září už začaly vonět zahradnictví na okrajích měst a trhy. Trhy, uhelnej trh, kde byli stánkaři. Prodávali celery, hlávkový zelí, mrkve, kedlubny. No a u květinových stánků zavoněly floxy. A někdy taky zavonil kropící vůz, když byly velký vedra, rozprašující takovejma velikejma cedníkama, děravejma, jako měli kropící konve. Ten kropící vůz po rozpálených ulicích rozprašoval mlhovinu, která vonila pryskyřicí. Vůni lesní rozprašoval ten kropící vůz. No a jakmile se město ponořilo do prvních chladných dnů časného podzimu, tak začalo kouřit. To čirý město se změnilo najednou v město zamlžený, v město čpící kouřem. Jako když ruka kouzelníka švihne kouzelným proutkem a naráz přišel podzim a naráz se život rozmlžil a zatáhl se do těch kouřových závojů, jako na jevišti v Rakovníku, když jsem to poprvé viděl, když hráli Rusalku. A najednou i naše mysl se pohroužila do té podzimní trudnomyslnosti. A prodavači na tržištích si navlíkli teplý rukavice bez uměli ustřižený konečky prstů a hlavně se museli oblíknout do třech vrstev vošacení. Ty tři vrstvy byly důležitý. To už babička i maminka mě dávno říkali, dvě vrstvy jsou málo, ale tři vrstvy šatstva ochrání tě před prostydnutím, víš? A nebudeš chrchlat. Protože tenkrát jsme chrchlali a měli jsme skřipky. Pořád. Taky zavoněly chryzantémy, typický kytky podzimu. Chryzantémy neboli listopadky a macešky. Ty sice voněly málo, ale ty jejich květy připomínaly lidský tváře. Motýlí lidský tváře, temně modrý, narudlý tóny. To se skoro ani nedalo namalovat, ani těma nejlepšíma vodovkama ne, protože ty tóny se těžko dávaly namíchat. A jak spanilou a něžnou krásou dojímaly věnečky ze slaměnek. Vzpomínáte si na zahrádky? Ty tvořily zvláštní kapitolu. Pěstování květin na zahrádkách. A ty zahrádky kvetly od časného jara až do podzimu. To začaly kvíst sněženky, krokusy, petrklíče, bledule, modřence, konvalinky, narcisky. Potom to přišlo jedna kytka za druhou. Poměnky, měsíčky, lilie, hyacinty, macešky, lobelky, fuksie, jiřiny, kosatce, gladioly, srdíčka, hledíky, pantoflíčky, vlčí bob neboli lupina, zahradní sedmikrásky, božskokvět a kakostluční a astry pštrosí péro, to byla květina velmi žádaná, a chryzantémy a ocúny a niobe, ale ty slaměnky dohromady se stadicema, na tom si dávali i pavlíkovský ženský záležet, když pletli věnečky na hroby. Já si vzpomínám, že jsme nosili s maminkou na hrob mýho táty velký koš a maminka mě brávala do toho krásně zbarveného podzimního lesa do Senecký hory na barevný mechy. To jsme ten košík měli plný takový nádhery barvínků, vřesů, krásně zbarvených větví listnatých stromů a samozřejmě i krásný větvičky malý jedlových stromů nebo smrků, modřínů, kde byly malý šištičky a z toho maminka dělala velký koš a ještě pletla věnec ze slaměnek. Byly dozdobený stadicema, barevnýma takovýma smeklicema a právě tam jako rubíny se výmaly ty větvičky malých rostlin barvínků. Průvody lidí z vesnice chodívali na hřbitov a celý hřbitov najednou zářil jako hroudama zlata, překrásnýma žlutejma a někdy i bílejma listopadkama, chryzantémama, který zvlášť pro tuto příležitost pěstoval pan zahradník s paní zahradníkovou Francovou ve skleníku. Takže ty listopadky měly takovou zářivou barvu, jako opravdu, když na těch hrobech leží hroudy zlata. A ty svíčičky se mihotaly a to všecko působilo na lidi, že stanuli, zamysleli se a hned každý odcházel z toho hřbitova a byl hodnější. Byl jako kdyby byl proměněný. I chlapy, který dřív křičívali, protože hřbitov je v Pavlíkově vedle fotbalového hřiště, tak chlapy kolikrát šli vedle hřbitovních vrat venku, se začali hádat o fotbále, ale hned přestali. Protože se to neslušelo. To bylo nehezký. To se nemá. Tenkrát lidi se chovali podle toho, co se má a co se nemá. Jo, jo, to když maminka nám řekla, to se nedělá, to se nemá. Tak jsme se toho drželi. Kdo pak asi dnešním dětem říká, to se má, to se nemá? My jsme si za hřbitovem hráli, protože tam byla a ještě je merglová skála. No a touhletou dobou, když se brzo šíralo, tak jsme v té skále si vydlabávali takový malý pícky a pálili jsme v tom pryskyřici. A to jak je slyšet něco o helovínech. No helovíny my jsme dělali už když nám bylo 6 let. Ve válce to bylo, jsme vydlabávali z burgánů skrmný řepy, ten jsme přefikli na půl, vydlabali jsme, aby byl dutej, aby se tam mohla dát do něj svíčka rozsvícená, vyřezali jsme oči a nos a takovou tlamu, takovou držku a stavili jsme si to navzájem, protože byla brzo tma, tak jsme si to stavěli za okna jeden druhýmu. Takže ty strašáci, jak jsme tomu říkali, dnes se tomu učeně říká helovíni, to už my jsme znali dávno. Se hřbitovem se na vesnici žilo. Akorát v zimě, když byly veliký závěje, tak tam lidi chodili málo, ale stejně si prošlapali cestu. To byli prosecí každou neděli, jak říkala babička, prosecí místo procesí. Prosecí každou neděli. A když šel někdo na hřiště, na fotbal, to taky babička neříkala fotbal, ale fotbal, tak hřbitov je hned vedle. Tak se zastavil na hřbitově. Prosecí. Ze smrtí se žilo. Smrt byla přirozenou součástí života. Protože každý věděl, že s prvním dnem svého zrození dostává zároveň ten den poslední. No jo, už to má za sebou a na nás to čeká, říkali ty moudrý lidi. A do tváře neboštíku jsme se koukali často. Trošičku nám tuhla krev v žilách. Podívej se, jak se paní Kopecká usmívá. Nebo pan hlídač Vosika. Oni ty lidi, než je uzavřeli do té rakve, na márách, na dvorečku, vždycky tam leželi odkrytý. A sousedi a celá ves se s neboštíkem přicházela rozloučit. To bylo všecko tak baladicky krásný. No, to bylo naše dětství tenkrát, hold. Tenkrát se lidi rodili a umírali doma. No a předtím, než se zavřela rakev, tak muzika hrála takovou dojímavou písničku klarinety kvílely, trumpety ve vysokých tónech tak žalostně brečely, ale lidi říkali, podívejte se, i v rakvi mu to sluší. No, a to bylo uznání velký. První kresba, která se vázala k podzimu, byla kresba aleje hrušek, které byly kolem cesty na hřbitov. A do těch fouká vítr a nad tím je zase tmavomodrý nebe a dole sežloutlá tráva a v té trávě jsou ty zlatý, oranžový, skoro až červený listy, protože když se zabarví hruška, to je tak jasná oranžová barva. Já teď držím v ruce, to může být klidně malovaný, na papundeklu z krabice od bot. Malej obrázek, 20 cm, vysokej, 25 širokej, olejovejma barvama z roku 51. Na žlutý louce podzimní strom stojí taky bez listí, protože je podzim, vzadu je plot. V zahradě jsou taky holí stromy a před těma stromama lítá drak. Žlutej drak s červeno-žlutejma báberlatama. A kluk ho pouští na provázku a babička se na něj kouká. A před tím vším jsou tři děti, který ve vohníčku si pečou brambory. A vzadu se pase kráva. A všecko je to v takových tlumených barvách podzimu. Větrná obloha, do všeho fouká vítr, to je na tom obraze patrný. Pod tmavomodrý v obloze se ženou mraky a ten vítr ohýbá větve těch stromů. A v obrázek je to strašně krásný, protože mě jednou říkal pan Zrzavý Jan, ten slavný Zrzavý Jan, malíř, veliký umělec. Mladý muži, časem poznáte, že když si věc nepochválíte vy sám, tak se to od cizích lidí nedočkáte. A tak se smál pod fousy. Když byla jednou výstava Jana Zrzavého v Mánesu, tak pan Zrzavý velice často si chodil sednout do prostředka výstavní síně, rozlížel se kolem, a říkal, to je krása, když se díval po svých obrazech. Měl smysl pro humor samozřejmě, ale taky říkal, že přílišná nedůvěra vyráží malíři štětec z ruky. A pak dodával, proto když já si to sám nepochválím, tak už od cizích lidí se tý chvály nedočkám. Tak já taky, když držím v ruce ten malej svůj obrázek z dětství, tak říkám, to je krása, ale ono je to tak upatlaný, protože já jsem si vůbec nevěděl s tou olejomalbou rady. To je až neuvěřitelný. Možná, že jsem ani neměl správný štětec nebo správný ředidlo. Čert to vem, ale ta nálada podzimu z toho dejchá úplně naplno, protože ten základní barevný souzvuk je temně modrá obloha, zlatá tráva, stromy ve větru, děti u vohníčku. Jabloň. Kolem ní jsme taky sáňkovali. Na jaře jsme sledovali, jak kolem té jabloně potůčky tečou z toho tajícího sněhu. Poprvně, když jsem šel do lesa kolem jabloně na houby, nic jsem nemusel ani najít, ale s tou jabloní nám bylo hezky a potom jsme jí viděli, jak jí vyvrací s těma kořenama. Ale malíř má tu výhodu, že když po něčem moc touží, tak si to může namalovat. A já jsem letos, když byl tak nádherný podzim, venku jsem měl štafle a na těch jsem dělal celou řadu z paměti, protože tu jabloň vidím před očima dodnes, tak jsem ji namaloval. Vždycky, když tam přijedu, jdu za náš dům, on není úplně poslední v řadě. Úplně poslední je dům vedle nás, kde bydlí Truxovi. Tak tam je ještě ten dolíček, ono se těm traktorům a těm pluhům nepodařilo úplně srovnat to pole, kde ta jabloň stála. Ten dolíček tam je pořád. A pořád je tam vlhko, jako tam bylo dřív, protože tam byla studánka. Já tam tu jabloň vidím, namaloval jsem ji ve 4 ročních dobách. To je výhoda malíře. Jak jsme se zatoulali do vzpomínek. Od dotyků města jsme pořád přecházeli k těm našim kořenům, protože všichni jsme od někud, jak praví klasik. A mě se tenkrát a všech citlivých lidí se tenkrát dotklo, na to nezapomenu, jak jsem viděl tu jabloň, jak ji porazili. A v ostatní, já když tam jdu kolem našeho domu, tak já tam pořád vidím ty krásné sady. Vzorná zahrada byla hned za naším plotem. A my jsme přesně věděli, kde dozrávají raný jabka, kde jsou ringle. No přišla doba, že ty stromy se zapřáhaly za lana, jako na šibenici se kolem nich dělaly smyčky a pásák traktor ty stromy vyrvával i s kořenama a to bolelo. Sady švestek, sady jabloní, všecko pryč. A to, jak vyrvávali ty stromy, tak i vykořenili málem lidi. A já jsem tak šťastný, že ne úplně, protože dneska, kdybyste přijeli do Pavlíkova, tak tam najdete mladou generaci, která se brání tomu odcizení. Stejně tak, jako jsme se bránili my. A tu vesnici zvelebuje a jsou tam šťastný, protože co s životem ve městě, mezi kamennýma domama, když tam není vidět na obzor s černajícím se lesem, jako je u nás v Pavlíkově. Hodinka končí. Děkujeme vám za vaše dopisy. Za to, že jste nás poslouchali do konce a těšíme se na setkání u naší hodinky příště. Žaninko, ty dneska si vymýšlíš.
Já jsem orla.